Psalm 73 vers 10 en 11. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat getrou bly tot in alle ewigheid en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die werking van sy Heilige Gees. Amen. Ons Vader in die hemel, heerlik en heilig is U naam. U beloftes is vir ons so kosbaar. Ons hele toekoms, o Here, is gebou op wat U ons beloof. Ons dankie dat ons vanaand ook hier in die aanddiens, die aandoffer mag, saamkom voor U troon. En dat ons ook ons eerste dag van ons week so mag afsluit. Here, seën tog vir ons hierdie week. Vul ons met U Heilige Gees en laat die lig van U woord op ons lewenspad wees. Ons dankie Vader dat ons dit mag vra omdat ons weet U luister na ons as U kinders. U behoed en bewaar ons. Alles wat oor ons kom, o Here, en waarheen U ons lei, is deel van U voorsienige liefde. Ons bid U, dat ons dit mag aanvaar en insien, daaraan mag vashou, dat ons 'n ewige toekoms by U het. Daarom dank ons U, dat U ons leer sing, dat U ons na die dag van aardse stryd sal opneem in U heerlikheid. O Vader, ons dank U, dat U ons ook deel van U Seun se liggaam maak, dat U ons elkeen roep en uitkies by die naam, en dat ons ook mag weet, ons het by U 'n spesiale plek, omdat U Seun vir ons plek voorberei. Watter heerlike wete is dit, dat ons by U plek het. Ons vra U Vader dat U vir ons ook die woord mag oopmaak, dat ons dit elke dag mag indrink, dit mag vashou en oordink, en dat U ons ook sal voed met die lewenswater. Ons bid Vader dat U ook met ons medebroeders en susters sal wees. U ken ons almal se omstandighede en dat U ons daarin ook mag onderskraag en dra, dat ons al ons laste op U mag lê, sodat ons mag weet, by U o Here is daar uitkoms. Ons vra dat U ons genadiglik sal aansien, nie soos wat ons in ons sondes ook is nie Here, maar in die naam van U Seun gereinig en skoon, en dat ons dit ook mag weet, dat U so na ons kyk. Ons vra dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Vir die res van die erediens sing ons die beruiming van 1 Korintiërs 13, skrifberuiming 21 en vervolgens sing ons die eerste 3 verse. Lees die bekende 1 Korintiërs 13, maar ek begin by die 12de hoofstuk en ons gaan net so enkie oor in die 14de hoofstuk. Dit is belangrik om die verband te sien waaraan hierdie hoofstuk geplaas word en ons sal ook die preek begin deur dit net aan te toon. Ek lees 1 Korintiërs 12 van vers 28 en God het sommige in die gemeente gestel, in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale. Almal is toch nie apostels nie, almal is toch nie profete nie, almal is toch nie leraars nie, almal is toch nie kragte nie, het almal genadegawes van gesondmaking, spreek almal in tale, kan almal dit uitlê, maar beywer julle met die oog op die beste gawes. Ek wys julle nog 'n uitnemender weg. Al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Die liefde is langmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie. Handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie. Word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profesie, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele, maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar een dag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar een dag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop, liefde, hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. Jaag die liefde na, en beywer julle met die oog op die geestelik, met die geestelike gawes, maar veral om te profeteer. Ons herhaal ons teksverse, vers 9 en 10, want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele, maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is, tot niet gaan. Want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. Ons lees net tot daar. Broeders en susters, ons weet dat die Korintiërsbriewe antwoorde is wat Paulus gee op navraag wat die gemeente aan hom gerig het. Het ook gehandel oor sekere situasies wat geheers het in die gemeente self, waarvan die bekende spreek in tale en die uitleg van tale en die rol van profesie ook baie mooi riglyne en bevele van die Here deur Paulus gegee word. Wanneer ons hierdie tussenhoofstuk amper hoofstuk 13 dus lees en aanhaal, moet ons dit nie as het amper so as 'n knoet sien wat nie met die res te maak het nie, want dan verdraai mens en sien jy eintlik te min raak van wat hier werklik geopenbaar word. Paulus praat hier oor die gawes wat binne die liggaam van Christus gegee word. Hy lê klem op die eenheid van die liggaam en natuurlik hoe alles funksioneer wat die Here ook in die gemeente gee, dat dit ook moet sy grootheid toon. Die belangrike wat Paulus in hierdie hoofstuk uitlig, is dat al hierdie, noem het maar onderafdelings, niks is as dit nie deur die gom van die liefde vasgehou word nie. En hierby sluit ons nou direk aan by vanoggend se prediking, om net die twee punte weer te herhaal, dat die Heilige Gees, die liefde van God in die gemeente, in ons harte uitstort, en dat daar die liefde, bewyste liefde is, omdat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Paulus lê die klem in hierdie hoofstuk ook op dinge wat vergaan en dinge wat bly staan. Dit is vir Christene belangrik om hierdie balans te ken, om twee dinge te vermy. Aan die een kant kan mens so op die langtermyn of die dinge wat bly, of dan noem het nou maar die ewige of die geestelike dinge konsentreer, dat mens maak asof die Here nie die aarde gemaak het nie, asof die aardse dinge heeltemal onbelangrik is. Mens kan ook die teenoorgestelde kry wat ons tans baie kry in die wêreldlingse gedagte van vandag, en dit is dat daar amper geen perspektief op die ewigheid is nie. Dat alles vir my nou belangrik moet wees wat ek nou belangrik ag. Dit verklaar ook die konflikte wat dikwels in die samelewing voorkom, ook interpersoonlik. Wat is vir my voorop? Wat is vir my belangrik? Die een ding wat Paulus uitlig is die liefde. En nou, alhoewel hy so hier praat oor die liefde, moet ons dit nie los verstaan van dit wat God openbaar, dat hy liefde is nie. So as hier dus gepraat word van die liefde, dan is dit nie een of ander groot abstrakte ding wat hier rondhang, waarmee jy af en toe te doene kan kry nie. Dit het ook niks te maak met hierdie populaire plakkerkies of spreke wat hulle dikwels op die internet of achter die karre plak, liefde is en dan een of ander wysheid daarby nie. Hierdie liefde is die openbaring van God, die Vader, deur sy Seun, uitgegiet in die werk van die Heilige Gees. Die liefde vergaan nimmer meer. Dit is dus die ewigheid van God waarmee en waarvan hier gepraat word. Wanneer mens dit in ons lewe, in die gemeente se lewe, ons eie lewe en ook in die samelewing as vaste vertrekpunt stel, dan kan 'n mens begin voorgrond en agtergrond sien. Dan kan 'n mens begin sien wat is standhoudend en wat is korttermyn. Ook dit wat God korttermyn wil inspan om uiteindelik ook sy ewige liefde te toon. Soos onder andere profesie of kennis of al die gawes waarvan Paulus hier praat. Vers 9 stel ons voor 'n verleentheid wat ons as mense het. Ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Die hoofstuk begin deur te sê, wel al sou jy nou alles kon weet, en al sou jy nou al die profesieë ken, want daar is nie iemand wat dit het nie, maar al sou jy, en jy het nie die liefde nie, dan is dit nog steeds sinloos. Maar die realiteit is dat ons ken net dele, dit is die legkaartstukkies, en ons almal het nie al die legkaartstukkies gelyktydig voorhande nie. Ons het vanoggend so 'n bietjie daaraan geraak met die bedoeling wat die Here met ons verdrukkinge het en hoe ons daarmee stoei en worstel om sin in ons lewe te kry. Dis een van hierdie dinge van ons ken ten dele. Dan moet ons mooi verstaan, dit beteken nie dat wat ons ken is nie waar nie. Dit beteken net, daar is baie meer dinge wat ons nog moet weet om die volle prentjie te voltooi. Daarom praat vers 10, sê Paulus, maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. En hierdie volmaaktheid het natuurlik te make met God self. Weer Psalm 18 staan daar, die weg van God is volmaak. Ons het baie psalms wat ons sing, die wet van die Here, die handeling van die Here. Hierdie woord het uiteindelik ook te maak met die volëinding van die Sabbatdag en die wederkoms van Christus. Dit waarna u en my siel so intens na soek, die rus en die vrede van volmaaktheid, dat daar geen tekort meer is nie, dat daar niks meer nodig sal wees om by te voeg nie. So ons ken ten dele, ook al het ons die woord van God en die verligting van die Heilige Gees, het God ons nie al die antwoorde in die Bybel gegee nie. Wat hy ons wel gee, is krities noodsaaklik vir ons ewige redding, dat ons hom kan sien, hoe ons ons lewe moet inrig, maar dis nie alles nie. Daar is dinge wat God nie vir ons sê nie. So wat hy vir ons sê is waar, maar hy het nie vir ons in die Bybel alles gesê nie. Dit is die ten dele wat ons ken. Die volmaakte, die wederkoms, die einde, die Sabbat, vervang hierdie dele. Met ander woorde, dan is al die legkaartstukkies in mekaar gepas en is die volle prentjie op oog. Alles is dan soos wat dit moet in mekaar skakel in die liefde van God. En dit bring ons by vers 12, wat vir ons 'n wonderlike ding leer. Weereens praat hy oor die nou en die eendag. Hy sê, nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel. Nou het hy twee snaakse beelde wat hy hier na vore bring. Die een is nou die spieël en die een is die raaisel, maar hy verbind die twee en ons moet mooi verstaan wat Paulus hier na vore bring. Jy kyk na 'n spieël om jouself te sien. Nou sê hy, as ons nou, selfs met die ten dele wat ons ken, in die spieël kyk, om onsself beter te verstaan, is daar 'n raaisel. Daar is 'n verborgenheid. Daar is 'n geheimenis. Die jong broeders en susters sal dit miskien nou nog nie so agtergekom het nie, maar julle sal sien as julle groter word, as mens klein is, dan denk jy gaan op 'n kol alles mooi verstaan. Jy gaan jouself mooi snap. Daar kom sulke tye wat jy dan jouself beter verstaan, vooral en primêr omdat jy God leer ken. Maar die frustrasie van die ten dele bly. En dit bly tot aan die einde van ons lewe met ons. Dat 'n mens moet weet hoe meer jy hierdie spieël na kyk, hoe meer is daar dele ook wat raaiselagtig is. En dit kan soms vir ons 'n geweldige frustrasie veroorsaak. As mens agterkom dat jy die moontlikheid begin teekom om te sterf sonder dat jy presies weet hoekom het wat met jou in die lewe gebeur. Terwyl as mens jonger was, het mens die versigtiging gehad, ek sal later snap wat God gedoen het. Hoekom hy dit gedoen het. Dit is vanoggend se deel van die verdrukkinge. Die punt waar God ons by uitbring is om wel in sy volle liefde oor te gee, maar die ten dele bly staan. Daar is dinge wat ek op my aardse lewe nie gaan weet nie, ook nie oor myself nie. En hierdie is weer eens, broeders en susters, gevaarlik, omdat dit 'n mens kan bring tot twyfel en tot wankelrigheid. Omdat jy hierdie gate raak sien, hierdie legkaartstukke wat jy nog nie het nie of nie kan inpas nie, dalk nog nie die geheel prent natuurlik nie kan uitmaak nie, soos wat ons in detail nie het nie, dat het ons kan bring tot 'n siniese lewensuitkyk, dat ons wankelrig word oor die volleinding en dalk selfs twyfel dat daar volleinding is. En nou kom die Here en hy troos ons geweldig. Hy sê vir ons twee dinge. Hy sê, nou ken ek ten dele, dis wat ons nou uitgelê het, met daai frustrasie. Wat ons wel van Christus ken en wat ons wel van God geopenbaar is, dit is vas en seker. Met ander woorde, dit is soos konsentriese sirkels, die kern, die belangrike wat jy moet weet, dit openbaar God duidelik en heeltemal goed genoeg en hy is nie, hy doen nie buikspraak daaroor nie, hy sê dit heeltemal prontheid en regheid vir ons. Maar hy sê saam daarmee, daar is nog kringe hierna, of daarby, wat die prentjie voltooi, wat ek nie vir jou sê nie, wat ek jou nie bekend maak nie. So nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken. Dis 'n belofte. Die Here openbaar aan ons, dat die volledige prentjie beskikbaar is en dat hy ons daarin sal laat deel. Nou weer eens, broeders en susters, soos wat Paulus op 'n ander plek sê, dit is iets wat ons nie kan bedink of sê of in die kop van geen mens opgekom het nie. Dit is waar, ons sal nie vanaand in detail oor dit kan praat nie, want dit sou nou wees hierdie profesie wat iets vir jou vertel, wat in die toekoms lê, wat waar is, maar nog nie werklikheid is. Maar nou sê die Here vir ons, julle ken net ten dele, ook van julleself. Maar eendag sal jy ten volle ken. En hier moet ons onthou, dat in die Ou Testament word die woord ken, dikwels as 'n wisselvorm vir lief hê, gebruik. En dit word ook hier so bedoel, dat ons, wanneer ons in die liefde van God opgeneem is, ons het dit net nou gesing, en na die dag van aardse stryd my opneem in u heerlikheid, dit is die volleinding waarin ons deel sal hê. Dan beloof die Here ons, dat ons ten volle liefdevol sal insien. Dit is 'n baie groot troos vir ons, broeders en susters. En ons moet ons eie tyd hier bietjie tee praat en tee spreek. Die huidige tyd waarin ons tans leef, en ons kan dit maar sien ook in die films en in die televisie en selfs hoe kommentaar op nuus gegee word. Hulle is heeltemal deeglik bewus van die ten dele ken. As ons nou die onlangse gebeure weer in die nuus gesien het, dan is dit vir almal duidelik, as jy hom uit hierdie oog so sien, dan sê jy dit het gebeur, en as jy hom uit hierdie oog so sien, dan sê jy dat het gebeur. Die ten dele ken, dit is almal van bewus deesdae. Maar nou ons huidige tyd, of die mensdom van ons tyd, sê dis al wat daar is. Daar is nie 'n groter prentjie nie, daar is nie 'n aansluitende geheel nie. Daar is maar net jou storie en my storie, jou perspektief en my perspektief. En ons moet nie hulle dit toegee nie, broeders en susters, om 'n hele paar redes. Die eerste een is, omdat die werke van God 'n eenheid is, en omdat God in liefde handel met sy skepping. Ons erediens begin altyd daarmee, die Here laat nie vaar die werke van sy hande nie. As die Here dus sy liefde ingiet in iemand, deur die Heilige Gees, dan is dit die Gees van Christus, en dan bind die Gees van Christus ook al die gelowiges letterlik van alle tye, van alle kulture, van alle geslagte, bind hy saam as die liggaam van Christus. Daar is 'n eenheid in Christus, wat selfs nou nie geken kan word nie, dikwels vanweë ons sondigheid, maar ook van ons kortsigtigheid, omdat ons in 'n sekere tyd op 'n sekere plek leef. Maar dit beteken ook vir jou en vir my, broeders en susters, dat die Here ons beloof dat daardie tergende vrae wat ons het, wat vir ons dikwels lewensvrae geword het, wat ons nou soms besef ons gaan nie 'n antwoord op kry nie, nie voor die graf nie. Dit sê die Here vir ons, ek sal vir jou sê hoekom ek dit gedoen het. Ons verwys dikwels na Job, en daarin kan mens iets van 'n voorbeeld daarin sien. Daar was dinge wat Job nie geweet het toe hy op die aarde gebly het nie, maar wat die Here vir ons bekend maak in die woord, wat ons weet waarmee God besig was, terwyl Job dit nie geweet het nie. Waarom en waarom troost dit ons? Dit troost ons, broeders en susters, omdat die Here sê, wat hy met ons doen is liefdevol, dis vir oggend se preek. Moenie God verdink van gemeenheid of agterloosigheid of kortsigtigheid of enigiets anders nie. Laat ons nie onsself toelaat om te sê, die werklikheid is nou maar soos 'n gebreekte vaas, hy was op 'n kol mooi, maar nou is hy stikkend, en selfs al plak jy hom by mekaar, gaan hy nog steeds stikkend lyk nie. Dis nie wat die Here hier sê nie. Die Here sê, as die volkomenheid gekom het, dan sal ek ten volle ken. Jy sal jou antwoord kry. Jy sal dit liefdevol kry en liefdevol aanvaar. En dit is so wonderlik om dit te weet, broeders en susters, om in geloof voor die graf aan die Here oor te gee, om te sê, Here, ek weet nie hoekom u dit gedoen het nie, maar ek aanvaar dat wat u doen reg is, volmaak en liefdevol is, en ek weet u sê vir my dat ek dit sal sien, omdat u dit vir my voor die tyd gesê het, alhoewel ek dit nie nou so kan insien nie. Die Heilige Gees troos ons, veral as ons rampe beleef, en veral as ons eensaamheid beleef, dat die Here ons hierdie van verseker, dat ons ten volle sal ken. En nou sê die Here iets by, broeders en susters. Hy sê, net soos ek ten volle geken is, en hierdie is werklik verstommend, dat as mens dit mooi insien, mens amper in vreugde wil uitbreek, dat die Here hierdie vir ons sê, net soos ek ten volle geken is, dis iets in die verlede tyd, so terwyl ek nou daarmee besig is, sien ek ten dele, ek hoor die Here sê, ek sal ten volle sien, maar die Here sê vir my, terwyl ek met jou besig was, het ek jou al volkome geken. En jy sal eendag in die spieël kyk en jouself sien soos wat God jou liefdevol bedoel het. O broeders en susters, is dit nie wonderlik om dit te mag weet nie. Hier is 'n hele paar dinge op spel. Ten eerste dat die Here in liefde ons geskep het en ons bedink het. So getuig Genesis al en God het gesien dat dit goed was. Maar in die besonder, wanneer God na jou toe kom en sê, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Efesiërs 1 vers 4, voor die grondlegging van die wêreld het hy ons in Christus uitgekies om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. As hy ons vanaand weer daaraan herinner, dat die Here sê, daar was nie 'n tyd, en tyd is nou op ons van toepassing nie net, nie eintlik op dieselfde mate op die Here nie, omdat hy ewig is, maar in ons raamwerk sê die Here, daar was nie 'n tyd waar ek aan jou gedink het, minus my liefde nie, of sonder my liefde nie, of sonder my volkomenheid, wat ek vir jou in gedagte gehad het. En dit is so ontsaglik troostvol. Want jy weet self, broeders en susters, hoe tekort ons skiet, hoe ons eie sondes en ander mense se sondes gate in ons lewe slaan. Erge dinge aan ons doen. Verskriklike minusse na vore bring. En dan troos die Here ons en sê, in dit alles, terwyl jy ook besig is om nog in die spieël te kyk, dikwels die raaisel raak te sien, baie keer net iets dele snap, weet, jy sal ten volle snap, jy sal ten volle ken en lief hê, en dan sal jy agterkom dat ek altyd in liefde aan jou gedink het. Dit is die bewys wat God vir ons vanoggend geleer het, dat hy sy liefde bewys het toe hy Christus gestuur het. Net soos ons ten volle geken is. Dit het 'n paar implikasies vir ons broeders en susters. Ten eerste, om vas te hou aan wat God openbaar. Ons leef nie uit aanskouing nie. Ons leef nie uit wat ons sien nie, maar uit wat ons hoor. Dit is wat dit beteken om 'n Christen te wees. Dit is ontsaglik belangrik om hierdie kernpunt van wat God oor die liefde te sê, deel van jou lewensuitkyk te maak, terwyl jy weet dat dit wat jy sien en dit wat jy ervaar, baie keer weerspreek dit wat God sê. Ook vir 'n mens self. Ons hoor in die katekismus, en soos op grond van die skrif, dat daar twee nature in ons is, ook 'n verdorwe natuur. En hoe langer mens die Here ken, hoe meer word die mens se ou natuur, jou vrot natuur, word vir jou 'n probleem. Nie omdat jy nie weet dat jy nie vergewe is nie, maar omdat die volmaaktheid eintlik vir ons voel asof dit uitbly, asof dit op die agtergrond gestel word. Die versigtiging wat ons het na volkomenheid, na die volle ervaring van God se liefde, dit mag ons met ons meeneem, omdat Christus vir ons gegee is, omdat die Heilige Gees ons aan hom vasbind. Maar dit beteken ook, broeders en susters, dat hy ons nie moet toelaat dat ons eie gees of die bose gees, die Satan met sy trawante, ons naderhand oor ons self op 'n bepaalde manier laat dink nie. Ons bekende woord wat ons nou maar dikwels hiervoor gebruik is 'n swak selfbeeld. Los dit nou maar uit of dit 'n goeie beskrywing is. Maar dat mens naderhand sleg oor jouself dink, die hoop op die volkomenheid eintlik prysgegee het. Sê dit is eintlik nie bereikbaar nie. Dan weerspreek ons God se liefde en daarom moet ons en mag ons ons eie siele aanspreek en ons self gedurig hierna toe terugbring en sê, ons leef nie uit aanskouing nie, ons leef in geloof in wat God ons gesê het in sy woord wat hy aan ons bekend gemaak het. Die hoop waarvan ons vanoggend gepraat het, die hoop op volkomenheid, op volledige liefhê, op volledige herstel, op die som totaal van alles wat God wou uitgevoer het en gedoen het as liefdevolle Vader. Dit is meer omvattend, broeders en susters, as een mens se lewe of een geslag se lewe. So omvangryk is dit. Maar wanneer hierdie vlam weer aangesteek word of weer aangeblaas word, dan dink mens ook anders weer oor jouself. En dis nou die vraag, broeders en susters, as jy in die spieël kyk, nou nie die een waarin jy jouself sien nie, maar die geestelike spieël. Die Heilige Gees wil ons aanleer om Christus te begin raak sien. Die volkomenheid van God se liefde. In kort beteken dit dat die Here, as ons so na die spieël kyk, sê, besig met voltooiing. besig om klaar te maak, besig om die volkomenheid in die werklikheid te laat word. Die vervulling van die Heilige Gees, help ons broeders en susters om hierdie insig te toon, dat ons onsself mag sien, ook as gemeente, nie soos wat ons dikwels onsself sien en bepraat nie, maar met die oë van God die Vader, wat sy seun sien. Dan is dit inderdaad wat Paulus sê, en nou bly geloof, hoop en liefde. Die vertroue op wat God beloof, die hoop dat dit regtig so sal wees en dat mens geduld mag hê totdat dit gebeur. Maar die grootste daarvan is die liefde. Om diep bewus te wees daarvan dat God in alles wat hy gedoen het vir die ander omgegee het, vir sy kinders, vir sy skepping. Die Vader vir die Seun vir die Vader. Hierdie alles oorrompelende liefde wat God aan ons toon. En dit, broeders en susters, gee ons die moed en die krag om nie net hierdie week voort te gaan nie, maar om selfs te groei. Want die Here wil nie maar net hê dat ons net nog 'n dag aftik nie, dat ons maar net nog 'n paar tree verder is nie, maar dat ons groei in insig om verby ons kennis wat ten dele is vas te hou aan sy belofte, dat hy besig is om ons te vervolmaak. Daarin is ook 'n afwagting, 'n geloofs uitsien om te snap uiteindelik dit is ten volle waarmee God besig was. Nou ken ons net 'n bietjie. En wat ons sien is deur mekaar in 'n spieël. Maar daar's eendag 'n volkomenheid. En jy sal die diepte van God se liefde dan sien wat hy nou vanaand reeds vir jou het en van ewigheid af vir jou gehad het. Amen. Kom ons bid. Ons Vader, ons dank U dat ons weer van U liefde mag hoor. Ons bid U, Vader, dat U ons steeds daarin mag inlei, dat ons daaroor mag nadink, dat ons in U liefde ons berusting mag vind, dat ons selfs die vrae waarop ons nie antwoorde het of antwoorde op sal kry nie, in U liefdevolle hande mag oorlaat. Ons dank U dat U ons beloof dat ons aan U Seun gelyk sal wees, hom van aangesig tot aangesig sal sien. En leer ons nou, o Here, om so in ons spieël te kyk, dat ons al hoe meer U Seun mag raak sien. Help ons, Here, om dit ook met ons medebroeders en susters te doen, dat ons U Seun mag herken, en dat ons in die liefde mag groei en toeneem. Troos U ons tog, dat ons die volkomenheid mag inwag, waarin ons U liefde vir ewig sal geniet. In Jesus, U geliefde Seun se naam. Amen. Die liefdesdiens van barmhartigheid word nou verrig. Die liefde alleen sal nooit vergaan. Ons sing nou vers 4, 5 en 6. Verhef u hart en ontvang hier die liefdevolle seëning van God. Die Heere sal jou seën en jou behoed. Die Heere sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Heere sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.